Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou.
Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Kladno. Odkud posloucháte?
Hovory pod lampou. Máme tady známého a zahraničního hosta.
Naše vaše.
Vaší velkou oblíbenkyni a naší paní Moniku Piloni až z daleké Itálie, toho času v České republice, takže přivítejte Moniku Piloni.
Zdravíme tě, Moniko, vítáme tě tady.
Dobré odpoledne.
Já vás také všechny zdravím, mám tady speciální přivítání, jsme tady veselí a už se těšíme na tento program s vámi. Mm-hmm.
Doufejme, že budete mít dobrou náladu, stejně jako máme my, je po bouřce, máme zalito, teď svítí sluníčko.
Zatím.
Doufejme, že na nás nečekají žádné katastrofy, takže se s klidným svědomím a s dobrou náladou můžeme pustit do dnešního pořadu. Doufám, že se s námi nebudete nudit a že vám bude stejně fajn, jako je nám. Moniko, já se tě zeptám na jednu věc. Ty jsi byla součástí, byla jsi pozvaná na velmi důležitou konferenci, která se konala v květnu v Budapešti. Byla to konference patriotů a bylo to takové setkání lidí, kteří mají vizi normálního světa bez progresivistických úchylek. Ale je to vlastně taková naděje pro Evropu, pro celý svět k tomu, že budeme žít takovým způsobem, jak jsme byli zvyklí a jak je to v souladu s přírodou. A protože seš členem Svobodného rádia, tak nás to samozřejmě těší, že jsme tam měli taky zastoupení na této velmi důležité akci, které mimochodem se zúčastnili představitelé, byli premiéři zemí, evropských zemí, ale i kdo tam bylo všechno, protože i ze zámoří tam byly určitě také nějací hosté. Musím tady vzpomenout, i z Gruzie tam byl premiér Kobachidze. Jak víš, v Gruzii jsme byli se Zdenkem, takže je nám tohle téma blízké. Ale co bylo zajímavé na téhle konferenci, je to, že kromě konzervativců tam měl velký úspěch i sociální demokrat, a sice Robert Fico. Co k tomu můžeš říct tady k té akci?
Mm-hmm. No tak já jsem na této akci podruhé a velice mě těší tedy, že tam budu i příště, protože jsem byla vybraná ze zahraničí nebo ze zahraniční vlastně sekce Legy, takže tam mám automaticky teda už
zajištěný
vstup a je to hlavně díky tomu, že teda vím taky nějakou tu aktivitu, takže to mě velice těší a musím říct, že to bylo velice pěkné se tam setkat znova s lidma, se kterýma jsem se tam seznámila vlastně minulý rok a který jsem osobně třeba neznala.
Ano.
A bylo to tam ten začátek toho 29.5., ten první den, tak to bylo, ten začátek byl úplně úžasný, protože jste vlastně viděli, jak všichni ty lidi, kteří tam postupně docházeli, jak se tam okamžitě jako začali vítat s těma lidma, kteří už tam byli. Teď samozřejmě je tam spousta stánků, různých institucí, organizací, takže i tam bylo velice pěkné se s nimi znova pozdravit a úplně neskutečné, že kolikrát třeba mně se stalo, že si mě i někdo pamatoval, takže jsme se hned dali do řeči, no a samozřejmě tam znělo všechno možné, všechny možné řeči a kdo chtěl, tak se každopádně domluvil, i když neměl nějaký vyloženě perfektní, nastudovaný nějaký mezinárodní jazyky, ale prostě jsme se tam domluvili všichni, všichni. Já teda několik jazyky naštěstí jako domluvím. Neříkám, že se všema úplně perfektně, ale to, co potřebuju, tak to si řeknu. Takže tohle, to nás tam jakoby spojovalo, třeba s Polákama polsky, že jo, a tak dále. A teď Polák na mě zase, že jo, se snažil česky, takže to bylo takový hrozně roztomilý to bylo, no. A byla tam výborná nálada a hlavně, víte co, ono, když se dostanete na takové akce, kde víte, že vlastně můžete říct naplno, co si myslíte a že nikdo na vás nebude jakoby odsuzovat nebo nějakým způsobem třeba i cenzurovat nebo nějak osočovat, ono je to velice, on vás to nabije energií a chutí do další práce, protože jsme se tam sešli všichni na jedné lodi a jak si již Soňo podotkla, tento rok byl opravdu velmi speciální, protože jako ta situace v tom světě se natolik změnila, že dnes tam byl vítaným hostem právě i premiér Slovenska a Robert Fico, ano, který měl naprosto úžasný úspěch a musím říct, že když vstoupil na to pódium, tak neskutečné přivítání, opravdu potlesk dlouho, dlouho a dokonce tam všichni i vstali, takže i on sám bylo vidět, že to asi ani nečekal takovou vřelost prostě. Jistě to bylo i teda tím, že vlastně nedávno bylo to, to ošklivé, když to tak řeknu, výročí teda od toho tentátu, ale měl obrovský, opravdu obrovskou, dobře se psalo o něm i v zahraničí, musím říct. Ano. Četla jsem několik různých článků ze zahraničí. A další speciální teda jakoby host zase byl to AFD.
Ano.
Alice Weidel tam byla taky velice úspěšná, spousta lidí se snažilo k ní dostat, promluvit s ní, opravdu mluvila velice dobře, mluvila tam samozřejmě o těch problémech s tou cenzurou a s tím, jak vlastně jsou neustále likvidováni a tak dále, takže to bylo velice zajímavé. Já jsem se teda náhodou k ní nachomítla, když zrovna tam měla jenom hodně malý hlouček, takže jsme si podali ruku a vyfotili jsme se a dodali si vlastně sil do boje společného. A samozřejmě spotkala jsem tam spousta dalších lidí ze všech možných států. A bylo to tam, z mé strany to tam bylo tedy ne o tom sedět v tom pódiu a poslouchat od rána do večera teda ty příspěvky, i když jsem samozřejmě často v tom sále byla, ale pohybovala jsem se hlavně v tom předsálí, kde jsme tady nějakým způsobem dávali dokupy kontakty. Byla jsem tam se s mojí kolegyní ze Slovenska, se Silví Kulášik, se kterou máme Slovenský konzervativní klub a přes který teda děláme různé přednášky a akce. A rozhodli jsme se to dělat takhle přes tento klub, aby to vlastně, aby jsme neměli problémy s tím, že si tam můžeme vlastně kohokoliv si tam můžeme pozvat napříč scénou politickou i a tak dále. No, takže společně vlastně máme takový projekt, který se výborně hodí i k mé teda působnosti jako koordinátorka Legy pro Českou republiku a Slovensko právě, takže samozřejmě na akce jsou zváni i Italové, kteří žijí na tom Slovensku, je to takové velmi zajímavé a my jsme si tam dohodli opravdu dost velký počet různých konferencí, na kterých tedy pracujeme, na hosty, které budou, zatím to nechám tak to, protože nejdřív se to všechno musí připravit, ale bude to velice zajímavé, to samozřejmě.
Určitě. Moniko, já se tě zeptám, Selviny, Mateo Salvini byl přítomen nebo nebyl přítomen a proč nebyl v případě, že nebyl?
Ano, Mateo Salvini osobně nebyl přítomen, poslal samozřejmě zdravici, přítomna byla europoslankyně Isabella Tovalieri a Simone Billi, který je tedy zástupce parlamentu italského, samozřejmě tam přijel i šéf italské mládeže Legi teda, Luca Toccalini, ten tam byl taky, no a potom tam byli samozřejmě ještě další Italové jako koordinátoři vlastně zase zahraniční sekce pro mládež a instituty Machiavelli a Nazione Futura, takže jsme tam měli velké zastoupení, pěkné tato zastoupení. Matteo Salvini toho 29. v Římě měl velmi důležitý úkol. Byla tam vlastně roční nebo výroční zpráva, že jo, a různé jednání, co se týče pobřežní hlídky, tedy ano. I jakoby boji proti nelegální migraci a vůbec i záchraně na moři a tak dále. A následně jel vlastně na otevření toho projektu obrovského, největšího projektu vlastně ve střední Evropě a to se jedná právě o ten most mezi Kalábrií a Sicílií. Takže
přes Mesinskou úžinu.
Ano, přesně tak, takže opravdu tyto neodkladné záležitosti, které byly stejně důležitý jako tato největší konference vlastně konzervativců, patriotů, tak poslal tu zdravici.
Jasně,
samozřejmě mluvil o tom, že doufá, že příští CPEC bude moci být přítomen osobně a samozřejmě po té zdravici dostal taky potlesk, mluvil se tam o něm dobře, tak jako o všech. Bylo to opravdu velmi zajímavé zastoupení, protože tam byli zástupci i třeba za Izrael, jo, takže to bylo takový jako hodně diskutování tam bylo vlastně mezinárodně, jako spousta otázek a já jsem to samozřejmě v průběhu i sledovala, protože všude byly ty obrazovky, ale já v případě těchto akcí většinou potom, protože když jste tam, tak to jsou emoce a teď vlastně máte tu možnost potkat tyhle ty důležitý lidi na jednom místě. Takže tam ty kontakty, jako to je úplně něco neskutečného, kolik kontaktů a kolik seznámení dalších a vůbec vůle a chtít jakoby s námi spolupracovat, to bylo naprosto neskutečný úspěch tentokrát a já si samozřejmě potom v klidu pouštím veškeré ty proslovy, ta videa na webových stránkách, že jo, CPECu, to tam samozřejmě všechno je úplně úžasně zorganizované a člověk si to může pustit a spousta těch řečníků si to i, že jo, dá třeba do překladu, takže jako je to opravdu zážitek. Je to velmi zážitek a potom samozřejmě po konci vlastně toho té konference potom se samozřejmě vždycky dělá závěr.
Jasně. Tak určitě to bylo velmi, velmi zajímavé i to, že jsi zmínila, že a o tom jsme mluvili, že tam byly vlastně i mimo Evropu, tam bylo zastoupení toho Izraele.
Abbott tam byl, z Austrálie, to bylo docela jako poprvé, co jsem ho tam jako viděla, no, jasně. Minulý rok jsem ho neviděla.
A kontakty face to face, se říká, a to jsou nejkvalitnější kontakty a vlastně se na nich budovat ta budoucnost, jo, která určitě bude velmi důležitá pro celé tady to konzervativní hnutí, patriotické hnutí. Byl tam také Andrej Babiš za Českou republiku. Ano. Kdo tam ještě byl, Moniko? Já jsem včera mluvila s Jirkou Kobzou, který tam byl také přítomen, ale ty zase si měl jiný pohled než Jirka, takže
Co se týče teda těch hostů, který tam byli, tak Mám tady seznam, protože samozřejmě se to nedá absolutně pamatovat, protože to bylo něco tak obrovského, tolik těch řečníků, že to je opravdu úplně největší, největší konference, na který jsem kdy byla.
Ano. Ale mě by zajímaly právě třeba, kdo tam za českou stranu promluvil.
Tak, za českou stranu tam byl tam Babiš, potom tam mluvil i europoslanec za ANO Ondřej Knotek, za Slovensko tam byl Robert Fico, těch lidí okolo samozřejmě tam bylo více, ale tak ty, co byli přímo na tom pódiu, na každého, co se týče ciziny, tak samozřejmě takhle každý čekal vyloženě na Orbána, to se nedalo. Mm-hmm. Ten první panel, ten byl ten zahajovací, tak to se tam pomalu nedalo ani dejchat, jak to bylo úplně přeplněný, protože strašně moc opravdu lidí tam přijelo z toho zahraničí, že přijali ty pozvánky, tak Matt Schlapp, ten prezident nadace z USA, jak už jsi říkala, tak premiér Gruzie, premiér Maďarska, byli tam třeba Miri Regev, ministryně dopravy a infrastruktury z Izraele. Právě to bylo opravdu velmi, velmi zajímavé. No a byli tam některý, co bylo zajímavé, třeba jak tam Harald Wilimsky z FPO, to je taky europoslanec, místopředseda, no Ondřej Knotek, jak jsem říkala, za ANO, za Českou republiku a za Vox, tam bylo několik lidí.
Co Spojené státy? Byly tam zastoupeny také?
No, byl tam ten Matt Schlapp, pak tam byl tady kongresmen z Arizony, Abe Hamadeh, potom tam byli tam různý influenceři taky z USA, no z Maďarska samozřejmě průběžně, tam byli různě třeba politický ředitel premiéra, ten Baláš, že jo, a další. No za USA třeba ředitel vyšetřování Judy Kalvač, Chris Farrell, tam byl různý ti poslanci, geopolitický analytik, třeba Centrum pro fundamentální práva Zoltán Koskovič. Opravdu teď tady mám neskutečný seznam před sebou.
Jasně,
všech, který
ne,
tam bylo,
to
ale to nebudu číst, ne, já jenom chci říct, že opravdu tam byli teda, jak byl tam Morawiecki, který byl velmi zajímavý, teda bývalý premiér Polska. A
to ještě netušil, jak dopadnou v Polsku prezidentské volby, takže přesně, to by určitě měli lepší náladu. Tam asi bylo nějaké očekávání, samozřejmě vědělo se, že tam bude velký tlak a obávali se i třeba sfalšování voleb, jo, ale hlavně tedy samozřejmě mainstream informuje jednostranně, manipuluje, takže tam byly obavy, nicméně dopadlo to knap, ale dopadlo to dobře.
A ten, kdo byl teda opravdu zajímavý, jak už jsem se zmínila, že tam bylo zastoupena teda i jako Austrálie, ale docela zajímavý, musím říct, že byl spisovatel filmář z Jihoafrické republiky Ernst Roetz. Ten byl velmi zajímavý, zase něco úplně jinýho, jo, byl tam byly tam odpovědi, teda otázky, odpovědi, tam ten Ben Shapiro Show. A ten, který byl teda úplně fajn, který mu hrozně fandím, je vlastně ministr zahraničních věcí obchodu Peter Šiatro.
Ano.
Perfektní. Alice Weidel, no, úžasná.
Já ještě, když seš teda u té Alice Weidlový, tak ona měla perfektní rozhovor tehdy s Elonem Muskem, který, myslím si, že byl velmi optimistický, jo, a naznačil to, že právě AFD je podporovaná prezidentem Trumpem a Elonem Muskem.
Ano, to je pravda.
A ono to pak vzbudilo i takové obavy ze strany CDU, CSU a tak dále. Obávali se, že by AFD mohla uspět ve volbách takovým způsobem, že by se s ním muselo počítat při sestavení koalice vládnoucí. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Máme tam kancléře Merce, který samozřejmě patří do té skupiny takových těch ochotných, těch, kteří by rádi dále udrželi směr globalistický, to znamená, to je ten protiklad proti republikánům ve Spojených státech a konzervativcům, takže tady vlastně je potom tendence u německé strany vládnoucí zlikvidovat a zbavit se obtížné AfD a nazývat ji různými přívlastky, jakože nacistická a podobně, protože tady hrozí právě to, že by zvítězila ve volbách a Německo by se orientovalo takovým způsobem, že by nepodporovalo válku na Ukrajině a blížilo by se svým ideologií právě ke Spojeným státům americkým a k republikánům. A z toho mají velké obavy samozřejmě. Takže jsou tam takové situace, že dokonce i poslanci navrhují, aby soud projednal zrušení strany AfD. Je to typické, že my tady vidíme, že ta vládnoucí garnitura se velmi obává toho, že by došlo ke změně a že by vlastně ten proud tady uchopil to vedení státu právě někdo, kdo není takhle zaměřený. Takové ty šílenosti progresivistické by se tady přestaly razit, jako je LGBT a všechny ty úchylárny. Mm-hmm. A my vidíme tady právě v České republice, kam tento způsob podpory globalistů, kam to vede, že vlastně tady je opomíněna morálka a myslím, že právě konzervativci na té morálce staví. A podívejme se u nás v České republice, tady v podstatě stát je zneužit v praní špinavých peněz. Tak to, myslím, že jsme to dopracovali tam, kam celkem logicky jsme se asi dostali, protože pakliže vedení státu nemá žádnou morálku, nectí zákony, ohýbá si je účelově tak, jak potřebuje. A demokracie je pro ně hadr, kterým mávají, ale v podstatě pro ně neznamená nic, neznamená pro ně nic ústava a lidská práva. A to vlastně všechno souvisí s tím, že tady ti patrioti právě chtějí nápravu poměrů.
Mm-hmm. Přesně tak to je.
No a dneska bohužel je taková situace u nás, že spousta lidí třeba místo, aby to tu kauzu odsoudili a řekli prostě tyhle ty vládní strany volit nebudeme, tak jejich voliči říkají, no ale my tu opozici volit nebudeme, oni jsou špatní, my bychom chtěli toho Petra Fialu, jako byl na začátku té volební kampaně v roce 2021, kdy jsme měli ten krásný pocit, že patříme iluze k té správné straně a mě nám by stačilo, kdyby trošku ta koalice Spolu byla trošku lidovější, že by třeba pan Fiala přišel na nějaké setkání a začal by rozhazovat pár peněz, aby jako to vypadalo, že je pro lidi, nebo nějakým takhle tím způsobem, třeba, že když někoho nahlásí, tak dostane nějakou odměnu, že jo. Takhle by si spousta lidí mohlo pomoct, no a pak by tu vládu mohli takhle podporovat i nadále. No.
Dobře.
No a já ještě teda se vrátím k tomu CPECu, jak jsi se ptala to zastoupení, tak nebudu číst jména, ale můžeme říct Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, samý opravdu zajímaví lidi a lídři ve svých oborech. ten, to, co mě teda potěšilo, teď si musím, jakože to, že ten předseda New Yorkského klubu mladých republikánů z USA, Gavin Wax, tak ten mě poznal dokonce v minulého roku, tak jsme se tam objeli jako fotečka, že jo, takový. Takže to bylo takový milý, víte co, jakože že přece jenom nejste vlastně takhle, taková ta úplně jakože neviditelná tečka někde,
ano,
jo.
Ano. A jsi tam zapsaná, jasně.
Takže jsme v kontaktu, dostala jsem od těch republikánů taky jejich jakoby takovou jako, ne, tu orly, to orla, že jo, to takový ten oznak, jako jo, no tak to mám jako, že poklady takovýhle různý. S kým jsem se velice ráda teda sešla, a jsme si popovídala, je Fabrice Legeri, protože ano. To bylo velmi jako mnoho otázek, jako jak je to vlastně s Marine Le Pen, že, jo, že ona vlastně nemohla přijet, no, takže tam to ještě bude asi na delší dobu velmi komplikovaný, ale Fabrice Legeri, to je vlastně europoslanec, že jo, a on je i registrovaný republikán ve Francii, jako je to osobnost a je opravdu výborný, on mluví mnoho řečma, má velké schopnosti
více. Nebyl v Praze také?
Legeri byl taky v Praze, ano, minulý rokem. Rok, ještě ano. Před eurovolbama.
Přesně tak.
Tady jsme se seznámili osobně, takže...
On, myslím, působil i ve Frontexu.
Ano, samozřejmě, tak. ano.
Proto říkám.
No, tak proti němu taky spousta lidí vystupovalo, že jo, různě jako napříč tou sluníčkářskou scénou.
Ale Pražáci ho mohli úžasný. Vidět. No, mohli ho vidět lidé, kteří byli před rokem, vlastně před eurovolbami,
ano.
A tak vystupoval na...
V rámci ID,
zde
byl na, to.
Ano.
Když to Tomio Okamura to se organizoval obrovskou akci pěknou.
Ano. Takže... Velmi zajímavé to bylo to, co teda on říkal, a myslím, že je to i někde zaznamenáno.
Jo, určitě. Dokonce udělal krásný v Parlamentních listech je i rozhovor s ním, takže to jako tam velmi zajímavé otázky. No a samozřejmě takový ten zlatý hřeb úplně nakonec, ten Geert Wilders, že jo?
Ano.
V tom CPECu. To, jak
to je důležitá osoba.
Ano. A jak jsme se bavili o tom, že on vlastně něco vyhlásil, prohlásil a udělal.
Ano.
Nevím, jestli to chceš rozvíc ty teda?
V podstatě tento týden položil vládu v Holandsku, protože, nebo Nizozemí, protože on zvítězil ve volbách parlamentních a došlo tam k situaci, že chtěl, aby byly podepsány zákony, které by zpřísňovaly migraci, nelegální migraci do Holandska. A ti koaliční partneři mu nevyhověli, nepodepsali tady ty zákony, takže Geert Wilders upozorňoval na to, že když dojde k této situaci, ano. Takže on bude důsledný a nepoleví, což teda udělal a vláda teda padla.
Padla, ano. Takže to, co on tam prohlásil, tak opravdu udělal, takže to taky mluví za něco, že opravdu toto setkání
jsou
není
tam odvážní
tak
lidé.
Jako... No a potom samozřejmě na konci takového kongresu, vlastně to je největší kongres, že jo, této platformy, tak se samozřejmě udělá nějaký závěr. Tak na to se mě hodně lidí ptalo.
Ano.
Průběžně, tak to já bych možná asi řekla.
Řekni, určitě.
Jo,
ta konference je velice důležitá, protože to je skutečně naděje pro Evropu.
Uh-huh.
Jak jsem říkala, k návratu k normálním hodnotám.
Ano, přesně tak. No a tento CPEC teda tohoto roku, tam je vždycky nějaké heslo, jo?
Ano.
Takže tenhle rok tam byl vlastně, že nastal čas vlastenců, patriotů.
Ano.
To bylo takový to heslo, které to celé provázelo. A bylo to tady 29. a 30. května 2025 a to se na tady v Maďarsku v té Budapešti sešla vlastně nejširší konzervativní aliance v historii. Mm-hmm. Tato přelomová událost potvrdila to, co mnozí již tušili. Maďarsko se stalo epicentrem globálního boje proti globalismu.
Ano.
Ačkoliv se jednalo o čtvrtý CPEC, první byl v roce 2022 konaný v Maďarsku, znamenal historickou premiéru a americký prezident Donald Trump promluvil k maďarské pravici a účastníkům konference s kluzivním videoposelstvím, které nahrál v té své oválné pracovně, tak mm-hmm. jako Matteo Salvini, tak i Trump samozřejmě poslal teda zdravici. Mm-hmm. No a Maďarsko tedy znovu potvrdilo svou roli pevnosti suverenity, rodiny, křesty. Právě, jak jsem již říkala předtím, tam byly různé právě stánky, že jo, pro rodinu, škola a tak mm-hmm. dále. Ve svém hlavním projevu premiér Viktor Orbán stanovil 4 základní principy, které budou formovat politickou budoucnost. A tady vám to řeknu, já jsem si to připravila. Plán vlastenců se skládá z těchto 4 klíčových pilířů. Za prvé, chceme mír, takže jsme chcemírové.
Ano.
Odmítáme novou východní frontu na našich hranicích a jsme proti urychlenému členství Ukrajiny v EU.
Ano.
Za druhé, chceme suverenitu, odmítáme společný dluh EU a centralizované rozhodování v Bruselu a absolutně odmítáme financování války někoho jiného z našich peněz. To je velmi třetí. Chceme svobodu, svoboda projevu a názoru musí být chráněna, tyranie liberálního mínění musí skončit.
Uh-huh.
Za čtvrté, to je poslední bod, chceme bezpečnost, Evropa musí být zbavena nelegální migrace, říkáme ne nekontrolované imigraci a ano podpoře rodin. Mm-hmm. Tyto principy slouží jako kompas, takový nasměrování, nejen tedy pro Maďarsko, ale pro celé evropské a americké konzervativní hnutí. CPEC, to je akronym, Maďarsko 2025 nebyla jen další událostí, byl to nový začátek, který dále posílí globální koalici antiglobalistických sil. Mm-hmm. Takže tady to je vlastně takové to shrnutí vlastně proč mm-hmm. a za co.
Ano, ještě mi řekni o Orbánovi, něco mm-hmm. o jeho projevu.
Tak Orbán tam samozřejmě mluvil národovecky, tak ano. jak jsme již zvyklí a samozřejmě proti této Evropě, jestli má vůbec teda smysl v takovéhle Evropě, tak jak je dnes jako zůstat. Jo, takže mnozí to okamžitě jako začali tedy komentovat, jakože ta Evropská unie, jak to bude a jestli nebudou chtít odejít a tak dále.
Ano, takže takovéhle spekulace se objevily samozřejmě.
No, takže asi takhle, ale vlastně to je myšlenka nás všech. My jsme jako nás nalákali úplně do jiné Evropy.
Ano, je to pravda. Pokoušeli se tady vlastně ustavit jakousi ústavu. Jo, nějak. To neprošlo, Evropská ústava. A vlastně pak teda byla připravena nastražena Lisabonská smlouva.
Ano.
A samozřejmě, že tak dlouho se chodí s tím džbánem, až se ucho utrhne, takže nakonec my jsme byli poslední, kteří to ještě měli podepsat. Tehdy to podepisoval Václav Klaus, který to těžce nesl.
Ano.
Ale ty nástrahy, které tady byly pro něj připravené, to, že je to nesvéprávný člověk a už psychiatři a obrovský tlak, obrovský, skutečně enormní tlak na něj, takže nakonec tam chtěl nějaké výjimky z toho, no. To se týkalo Benešových dekretů, tak ale pak nakonec to podepsal.
No, ten nátlak byl šílený, já si to pamatuju, to bylo mediálně.
Ano, bylo.
I ze zahradičí, to bylo z několika stran, to bylo úplně tlačeno.
Ne, oni by ho bývali opravdu zničili.
Úplně, oni byli připraveni na všechno. No.
A byli připraveni ho dostat do psychiatrické léčebny.
Na druhou stranu on se podíval na tom chudnutí, že jo, na tom tunelování té naší ekonomiky, že jo, podpora těch různých zákonů, které měly různé dvířka pro různé lidi, takže on taky má
Tak samozřejmě, čárby. Že tam byly kauzy, to byly topné oleje a tak dále. To se Jasně. vlastně pořádně nevyšetřilo. Zatím byl tehdy premiér, ministr financí Kočárník. A to všechno, to se všechno prostě tak jako utlumilo, vyšumělo to, nemluví se o tom a záleží, jakou máte filozofii, jestli jste tedy takový ten konzervativec toho typu ODS, tak tam uslyšíte, že to byl teda nejlepší ekonom, jakého jsme kdy měli. Není to daleko od pravdy, jenomže bohužel v té době tady nebyly řádné zákony a samozřejmě, že se zneužije všechno. Já bych tady zmínila Karla Kryla, který si uvědomoval tuhle situaci a který viděl, kam se řítíme, proto také ty jeho písničky Demokracie a podobně, protože on byl vizionář a měl tady také zkušenosti a znal i českou povahu, takže velice dobře tu situaci odhadl. A bohužel tedy ve svých 50 letech zemřel. Chybí nám tady a my mu častokrát zkazujeme, ano, Karle, už zase rijeme držkou zemi. Takže taková je situace. A proto jsme dneska chtěli mluvit tady o té konferenci CPEC, která je důležitá pro další vývoj a je takovou nadějí. Nadějí, že tady bude taková síla v Evropě, která nedovolí, aby se to zvrhlo už skutečně do toho připravovaného federálního státu, Evropská unie jako federální stát, likvidace národních států a omezení suverenity, likvidace národů, rozpuštění národů, právě atomizace lidí, tak aby se nemohli pořádně seznamovat a aby vlastně, a to vidíme už ty dopady, že tady klesla porodnost, to je všechno souvisí se vším.
Ale pozor, teď my to můžeme korigovat na těch národních úrovních, že jo, jak můžeme volit odpovědně i na Slovensku, v Maďarsku a tak dále.
Jasně, a proto jsou důležité volby, proto jsme mluvili i o tom ano. Polsku, ano. Jo, kde tedy ta strana de facto PiS by uspěla v prezidentské volbě, protože ten kandidát je konzervativní a doufejme, že i v dalších volbách parlamentních, že se lidi zpamatují, nebudou se tříštit, a což je velice důležité.
No, jo?
Protože tady to vidíte, že mezinárodní spojování právě těch konzervativců je to velmi nutné. Jo? Protože pakliže nebude organizace, nebudou organizovaní, tak se rozpustí, tak prostě jsou nicotní. Ale díky tomu, že jsou tady lidé, kteří jsou poctiví, a ta poctivost je tady v tom hodně důležitá, a kteří jsou schopni domluvit, tak je to vždycky nadějí do budoucna.
Mají prostě reálné myšlenky, ne prostě nějaké utopie bláznivé, jo, které samozřejmě nemůžou ani zrealizovat, protože jich je prostě promile. Jo. To je další věc. Když chcete něco prosadit, musíte mít nějakou sílu. Pakliže jste malý, nevýznamný, rozháraný, bezpořádné myšlenky, bezpořádného vedení, nikdy nic neprosadíte.
Já se ještě zeptám, jestli chceš něco k tomu zajímavého říct.
Jenom ještě k tomu CPECu řeknu, právě to mě napadlo teď, když jsi mluvila o té budoucnosti, že si velice vážím toho, že právě to není jenom o těch lídrech, ale je to hlavně také právě o té budoucnosti, to znamená o mládeži. Že tam bylo velké zastoupení mládežnických klubů vlastně jak z Ameriky, tak i z Evropy a viděla jsem tam mládežníky z ANO, viděla jsem tam mládežníky z Otfica, velice kultivovaní mladí lidé, takže i spolu, jakože tam všichni si můžou výměna tak zkušeností a názorů a tak dále, takže to jsem z toho naprosto nadšená, protože opravdu bez těch mládežníků, který by již nějakým způsobem mysleli vlastně na tu budoucnost a tak můžeme dělat, co chceme, ale co bude potom, že jo?
Uh-huh.
Jo, takže tohle to je perfektní a oni potom, ta mládež mezinárodní, že tam jsou různý zase další instituty, tak oni mají ještě ten další den potom takovej svůj panel. Minulý rok jsem na tom panelu byla, protože jsem měla autobus do Itálie až večer, tak byla jsem pozvaná, ale tenhlekrát jsem měla nějaké záležitosti na Slovensku, takže tam jsme takže jsme hned jako potom odpoledne odjeli s kolegyní a na ten další panel jsem nešla, ale to bylo vyloženě na pozvánku mezi těma mládežníkama, ale tím, že já jako hodně právě spolupracuji i s těma mládežníkama z ligy a vůbec jako poznávám i ty z těch dalších států, protože mě zajímá vlastně, jak ta mládež dneska, jakoby, jaké mají vlastně potřeby. Ano, protože já potřebuji od nich vědět, jakým směrem nebo jakou konferenci jim připravit třeba, na jaká témata, abychom byli trošku kompatibilní, protože oni mají tu energii, mají ty třeba i schopnosti lepší, že jo, třeba s těma technologiema různýma digitálníma a tak dále, ale my máme zase ty zkušenosti a my potřebujeme mezi sebou se dokázat provázat, ano, aby tam nebyl ten příkop mezi námi, ano. Aby jsme se dokázali vzájemně fungovat, takže tohle to je jedna z takových mých hodně jako důležitých aktivit, takže to bych musím, tomu chtěla říct.
To já musím říct, že tohle to je důležitý, protože spousta mladých lidí, které třeba mají jiné myšlení, jiný náhled na společnost, tak potom propadají těm různým okultistům a těmhle lidem, takže je potřeba tyhle ty lidi podchytit, aby prostě ta jejich správná aktivita prostě se rozbíjela a aby nepadly prostě nikam úplně mimo, kam by nechtěli, kam by jim to blížilo.
Je potřeba, aby už přestalo vykopávání příkopů mezigenerační.
Ano.
Protože vždycky to bylo tak, podívejme se na Indiány, Rada starších byla pozvaná, protože to byli moudří lidé, ano. A bralo se to na váhu těžkou, to, co oni řekli. Takže je potřeba, aby tady existovala kompatibilita mezi mladými a starými. Mladí bez vedení a bez moudrosti těch starých mohou skutečně udělat kroky, které jsou nevratné. Ty jsi tam mluvila o tom jednom bodu, žádná podpora války, která není naše, tím míněno tedy míněna Ukrajina. A právě pro mladé lidi tady hrozí velké nebezpečí, že Evropa bude vtažena tady do toho konfliktu. A protože víme, že válka na Ukrajině je válka do posledního Ukrajince, tak pak budou muset nastoupit lidé z těch států, které budou zataženy tady do toho konfliktu. A tady já vidím velké nebezpečí pro českou mládež, pro české mladé lidi. Samozřejmě já nemám nic proti tomu, aby byli lidé zdatní, braně zdatní. Asi nemám nic proti tomu, když se pořádají prázdninové kurzy pro středoškoláky, kteří již jsou starší 18 let, tak se pro ně pořádá. takový kurz braný. Česká armáda ho pořádá.
No jo, ale pozor.
A já jenom tady, jenom taková zajímavost je, že těch adeptů se přihlásilo 800, ono jich bylo ještě víc. U některých samozřejmě oni musí projít nějakým zdravotním výběrem a je zajímavé, že pětina z těch, tady z té mládeže, to jsou děvčata.
Mm-hmm. To je zajímavé.
Takže to je zajímavé, že se tady do toho hlásí i ty dívky. Tak samozřejmě dovednosti některé určitě se mohou v životě hodit, zvláště v době, kdy ta bezpečnost tady pokulhává, kdy je potřeba, aby lidé se dokázali bránit, to asi je úplně v pořádku. Já se jenom mám z toho takový, trochu tam je pachuť toho,
no právě,
aby tady ti lidé, kteří zvládnou takovéhle dovednosti, mladí lidé, tak aby potom nestáli v té první řadě těch, kteří vy umíte střílet a potřebujeme vás, jo, ale to nejsou dostatečně vycvičení, samozřejmě jako branci, aby byli schopni teda nějak smysluplně bojovat. Když otázkou je, co je teď smysluplné bojování.
Když podle mýho názoru tam, jako když jsme viděli tu televizní reportáž ještě tady za Vladimíra, jak oni se tam pozvali na ten prázdninový kurz,
ano,
začalo
ano.
Pršet, no měli postavit nějaký přístřeší, no drtivá většina prostě to absolutně nezvládla, no tak to radši zrušili, aby se hoši a kluci nezmokli, takže šupem na základnu, no nevím. Mm-hmm. Takže ono je to takový opravdu, ale potom tyhle ty lidi prostě oni řeknou, no tak máte tu povinnost bránit tu naši euroatlantickou vlast, pojedete tamhle do Afghánistánu, že protože jsme se dozvěděli, že přece v Afghánistánu se bojuje za Prahu, no tak prostě
tam,
příště
tam máme hranice, tam jsou ty hranice naše, které se bojí.
Příště tyhle ti lidé budou prostě někde bránit prostě tohleto za ty liberální hodnoty, za ty korporace, že jo, takže to je zajímavý, ale přitom ten výcvik nebude dostatečný, protože víme, že aby člověk přežil na frontě, aby měl aspoň teoretickou šanci, tak musí projít půlročním kurzem minimálně.
No, já se na to dívám ještě trošku jinýma očima. Ono teda sehnat nějakou brigádu v současné době, kdy si přijdete na peníze, tak asi je docela problém. A tahle ta iniciativa, určitě to budou takové de facto přivýdělek pro ty absolventy. Mm-hmm. A to jsem se teda nedočetla, ale domnívám se. Domnívám se, že,
no, bude to přivýdělek,
že to bude přivýdělek, mm-hmm, pro ty mladé lidi.
No.
Tak proto se tam že byli překvapeni, kolik lidí mladých se středoškoláků přihlásilo.
Jo, tak máme zkušenosti i v Itálii, že jsou různý třeba i regionální nebo národní projekty, kde teda účastníci dostávají třeba těch 400 euro nebo ano. 600 euro měsíčně s tím, že to třeba trvá půl roku, přesně tak. Může to být různá typologie samozřejmě kurzu. Mezi tím teda, jako co je velmi zajímavé, tak je to právě něco jakoby formou, jak bylo místo teda účasti na vojně, tak taková ta pomoc vlastně seniorům třeba, ano, nebo v nemocnicích, ale bylo to samozřejmě i s nějakým tím kursem obrany, sebeobrany a tak dále, takže to určitě těm mladým něco do života dá, hlavně je to teda naučí zodpovědnosti.
Já vůbec nepopírám, že třeba svazárm tady vychoval spoustu lidí, kteří díky aktivitám ve svazármu byli opravdu zdatní, fyzicky zdatní. A když se podíváš do škol, kolik je tam hodin tělocviku, teď vlastně bylo to distanční vyučování a tak dále. Takže ta fyzická zdatnost těch dětí, mladých lidí je mnohem horší, než byla vlastně za našeho mládí.
Ale zase mají zdatnost nahrávat si své učitele a hlásit je, když mají špatné názory na válku na Ukrajině. Tak to mají zdatnost dobrou.
Tuhle disciplínu jsme, Martine, neměli.
To mě je dobře. To mě je dobře a pak se to hezky mediálně prodá, protože ty velké média samozřejmě na to prodají hodně reklam, takže jako takhle vlastně oni pomůžou těm korporátním médiím, aby vlastně se zvýšily zisky, takže to jim jde perfektně.
No ale... a na takovéhle nahrávce potom krásně se připraví politický proces proti panu učiteli, paní učitelce, tady třeba proti paní učitelce Martině Bednářové, takže to je přesně ono, bonzování, Martine, to je fakt, jak říkám, disciplína, kterou my jsme ve škole neměli.
Ale i teďka tady sedí hoši a kluci, pánové, a shltají slova a analyzujou, jestli jsem tady neřekl zakázanou větu, anebo jestli jsme na svobodném rádu nevyvěsili nějakou vlajku špatnou, to určitě někdo sem taky chodí kontrolovat. No musíte se nějak živit, i ty hypotéky, ty vaše manželky chtějí taky nějaké hezké oblečení na sebe, že jo? No tak život je drahej, no tak se musíte nějak živit, že jo?
I neziskovky musí vykazovat činnost.
Jasně, no.
V Itálii tady máme, když to řeknu z pohledu ze zahraničí, ale ono je to úplně všude stejný.
Ano.
Je, co se týče teda toho školství, tak opravdu vzrostla obrovská agrese ze strany teda studentů směrem k učitelů, ale i jejich rodičů. Jo? Já si nedokázal představit, že bych, kdyby mě prostě učitel napomenul, že bych si šla stěžovat domů a říct, on mě napomenul, protože to bych dostala ještě pohlavek navíc. Jo? Že učitel se má poslouchat a že se nemá prostě klábosit ve třídě a tak dále. Takže jak jste mluvili teď o těch různých videích, tak ono samozřejmě je to velmi zábavné pro některé ty studenty nahrát reakci učitele, ale už tam není ta nahrávka, jakým neskutečným způsobem ho třeba vyprovokují.
Ano,
a že se dělají, jako to kolikrát se stalo, že třeba šel i s nožem jako žák na učitele, anebo prostě, že vyloženě jiný agresivní chování a neskutečný, nepředstavitelný pro mě chování se tam vyvíjelo. A nakonec přijde ještě takovej rodič, který samozřejmě vychovává tak, že jenom prostě tamhle dává peníze a dárky a videohry a ani se s tím svým potomkem prakticky nebaví, tak potom, když se něco takového stane, tak tenhle ten dotyčnej přijde a ještě se chce sápat na toho učitele či učitelku, jak si to dovoluje třeba navrhovat dvojku nebo trojku schování pro jeho děťátko, že jo, protože
oni tak jsou dokonalí,
protože oni jsou dokonalí a bohatý, že jo, a tak dále, jo. Takže...
No.
Ano, a je to tak, že tady není v současné době respekt k autoritám. Ten je bohužel potlačován i ze strany rodičů, kdy teda ten učitel prostě pakliže nemá autoritu, tak víme, čeho jsou ti mladí, ty děti jsou docela krutí a skutečně můžou i nejenom, že toho člověka ničej, ale dochází i k fyzickým atakům a dokonce my to takových případ známe právě, a to já to řeknu z Vladimírovy strany, kdy teda nám vyprávěl, k čemu došlo u jeho příbuzných. A no, žádná legrace to nebyla, jo, protože jako to byl atak vůči profesorovi a samozřejmě, že je to odsouzení hodné.
No a tyto lidé to... si to většinou vyželí nakonec tím, že jsou pravověrní, takže se opustí.
No a proto já jsem mluvila, že ty příkopy, které mezigenerační, které se tady vykopávají už delší dobou, vzpomeňme na přemluv bábu, dětka, tím to začalo. No. Ty média prostě otevřeně vlastně šly proti generaci starších prarodičů, aby se nechali přemluvit To je otázka jak, že? To už potom tam nebylo řečeno, ale aby přemluvili, jak mají ty prarodiče volit, aby neničili svým potomkům budoucnost.
To je zajímavý, že?
Podívejme se, jak ta budoucnost vypadá. Mimochodem o těch mladých generací se mluví, jako že je to lost generation, že to je ztracená generace. Takže já jsem velmi ráda, když jsi mluvila o tom, že právě v Budapešti na tom SIPEKu byli tady zástupci těch mladých organizací.
Ano.
Protože pro ně je to řešení, je to naděje do jejich dalšího života, který mají před sebou.
Abych tady nemluvil jenom vlastně o tomto, tak například třeba i na pozbu Vladimíra Kapela jsem tam viděl spoustu mladých lidí, kteří vlastně mě i vyjádřili soustrast. Takže jako ti mladí lidé tady jsou, ale prostě jsou bohužel v defenzivě, protože tady je ta masa, takové ty náplavy, co prostě konzumujou a vlastně buď to teda jsou prorežimní, anebo teda je to nezajímá. No,
a ono se to negativní chování, já bych řekla, oni totiž nemají ani žádný vzor a když se podíváme na naše vládnoucí garnituru, jakým způsobem oni se chovají, že používají opravdu hrubá slova, že tady udělali normu toho, že když se krade, takže je to normální, to je naprosto trestuhodné.
Mm-hmm. Ano.
Jako to, takže jako ti mladí lidé nemají vzory. A když se podíváme zpátky do minulosti, do první republiky, tak tehdy se na mladé velmi působilo a oni měli vždycky i spousta knížek, tam byla, že vždycky tam byl nějaký ten pozitivní člověk, který je ovlivňoval a všechno prostě spělo k tomu, aby se chovali morálně, aby ctili ty základní lidská pravidla, slušnost a to všechno, takhle se ta mládež vychovávala. A přitom ti lidé žili v daleko jako horších podmínkách, životní úroveň byla mnohem horší než dneska, procházeli si krizí, to byl ten 29. rok, Velký pátek, který poznamenal potom celý svět, takže skutečně to na lidi dopadlo, tady ten ekonomický průšvih a přesto ti lidé se k sobě dokázali chovat mnohem líp,
ano,
než v současné době.
Ono taky, samozřejmě spousta, když se podíváme na ty prvorepublikové filmy, tak je tam hodně velká naveštěnost, jo, jak se měli, ale to byla opravdu ta špička, většina lidí prostě, že jako žila v bídě.
Martine, ono, víš co, ti lidé hodně těžce pracovali a kino, do kterého šli, to byl vlastně taková, to byla iluze toho pěkného, krásného světa, který většinou ty filmy, že tam byla nějaká láska, zamilovanost a dobrý konec, v podstatě to byly pohádky pro dospělé. A ti lidé to tak brali, že se tam jdou odpočinout, podívat se na něco hezkého a když se vrátili do těch svých domovů, tak v mnoha případech, ve většině prostě tady ta iluze samozřejmě tam vyprchala a realita byla o něčem jiném.
Samozřejmě, že ty hodnoty byly jiné a taky ty lidi prostě, jak říkáš, měli hluboko do žlabu, proto taky i byli svým způsobem jako byli schopní se třeba zvednout, podívejme se na ty hladové bouře a tak dále. No. A dneska jsme v situaci, že teda většina lidí teda tak něco má, žije v té iluzi, že vlastně tak jako se nějak žije dobře, ale vlastně, když se na to podíváme, jak by si mohli žít všichni, tahle ta společnost, kdyby se tady tak nerozkrádalo, tak ani ty lidi to nevědí. Ty lidi to prostě nevědí. Jako představa, že já nevím, by nemuseli mít takový vysoké nájmy, že by třeba hypotéku mohli splatit za 5-6 let, jako to bylo na západě v 60. 70. letech. No tak prostě to je pro ně nemyslitelné a proto si myslí, že teďka vlastně je to v pořádku. No.
Já, když si vzpomenu, když jsem byla malá holka, tak na ulicích jsem měla spoustu kamarádů. Prostě když člověk šel ven, tak samozřejmě nebyl problém se najít někoho, vždycky tam byly nějaké děti, protože bylo v té době hodně dětí. Bylo po válce, že jo, a lidé měli naději na budoucnost a chtěli, měli se rádi, chtěli prostě žít normálním životem a měli děti. A to bylo v těch 50. letech, se rodilo hodně dětí, poválečné generace. A když jste se podívali po ulici, tak tam, jak jsem říkala, byly děti, nebyly tam psy, to bylo skoro jako vyloučené. Strašně málo lidí měli takovýhle mazlíčky, protože v první řadě museli tedy uživit tu rodinu a ty děti a tak dále, a tady na to peníze nezbývaly. Ale my jsme měli kamarády, my jsme se naučili navazovat sociální kontakty, bylo nám dobře, měli jsme prostě ten svůj dětský svět, měli jsme svobodu, mohli jsme všude lítat, nemuseli jsme být furt nežehlený a dávat si pozor, protože ty adidasky, ty stály tisícovku a tak dále. No tak neměli jsme takové vybavení, ale měli jsme svobodu a ta byla nádherná a určitě všichni na svoje dětství rádi vzpomínají. A pakliže měli i třeba rodiče, kteří žili, prostě ta rodina byla kompletní, tak ty děti, co jako byly šťastné. A také jsme měli řád a museli jsme poslouchat a ctili jsme naše učitele. Neexistovalo, že by matka přišla a vynadala paní učitelce, že dcerunce bylo ublíženo, že se na ní křivě podívá, naopak. Když došlo k nějaké situaci, to dítě něco provedlo, tak většinou rodiče, když dostali děti poznámku, tak přišli do školy a říkali, to jste jim měli hned jednou vrazit, nebo to, jako paní učitelko, nebo soudružkou učitelko, prostě se s ním nepárejte, jak mu jednu vražte, jo. A neexistovalo, že by prostě ti rodiče mluvili hanlivě o někom, kdo jejich děti vzdělává. Ale v dnešní době je to tak, takže rodiče vychovávali, škola vzdělávala. Teď je to tak, že rodiče se učí s dětmi, podívejme se právě na tu distanční výuku, a škola bude vychovávat. Škola vám bude říkat, jaké máte, jak podívejte se, určitě jste holka, nejste náhodou kluk, a jestli tak běž na ten záchod, když se necítíš být holčičkou, tak běž teda na ten záchod pro ty ostatní.
Na ten společný záchod běž. Na ten společný. Ale ještě, anebo si dáme 10-minutovku v Ukrajině, tak Pepičku, jaký máš názor na Ukrajinu, ale běda, jestli něco řekneš, co není na české televizi, tak by se taky mohlo stát, že by přišla sociálka a mohla by si být někde odebrán, což je samozřejmě i regulérní možnost. Mluvila o tom i paní Bobošíková, aby bylo jasno. Takže tyhle ty věci se dějí. Prostě věci, které by se měly řešit a jsou podstatné, tak učitelé většinou nechtějí řešit a řeší hlavně ty ideologické věci. No a když prostě má někdo nějaký sociální problém, tak prostě není pro to pochopení. A co se týče zákazu mobilu, ono je to problém, samozřejmě, že ty děti jsou nevychované, ale ve své podstatě. Kořen problému v tom, že děti jsou v průměru nevychované. Ne všechny, ale v průměru jsou nevychované. Kdyby vychované byly, tak prostě s tím problémy nebudou, nebo problémy budou minimální. A to je celý ten problém. A to ty různí ti ezoteričtí vlastenci si tohleto vůbec neuvědomují, kořen problému. To jsme tady se bavili s paní Janou Rybářovou a ta má na to stejný názor, že vlastně to konečné řešení tohohle vlastně špatný, že má to být o té výchově. Ale co bychom chtěli od společnosti, kde je alfa a omega zisk a prostě hnát se, protože chci mít to nejlepší a tak dále. Jo, takže asi takhle.
Mm-hmm. Tak já bych řekla, Martine, že nějak tak to je, ale hlavně my jsme se dostali do poloviny pořadu, takže vážení milí posluchači, Martin má pro vás připravené nějaké písničky. Martine, co tam máš?
Máme tam Janu Rybářovou a pak tam máme písničku o Karkulce, tak aby jsme taky slyšeli něco jiného, pak jsou tam ještě další písničky a já jsem ještě vybral nějaké písničky od pana Forgače nové, takže myslím si, že si to každý užije. A můžete
ve čtvrt tady budeme zpátky a budeme pokračovat a já vám řeknu něco o srazu Svobodného rádia. Takže za chvilku ve čtvrt jsme tady zpět.
Následující píseň složila Jana Rybářová. Odebírejte prosím její YouTube kanál Jana Rybářová, kde naleznete její další skladby. Děkujeme.
Yeah. Potkal jsem jednou v lese karkulku, co měla děsně zmalovanou papulku. Vykulený vočka, zlatej cop, sebevědomí, že nestačil jí strop. Nakouknu jsem to, pak nese v košíčku, měla tam chytrou kašičku. Všechno jsem jí sežral, všechno jsem jí vzal, takže asi bude blbá dál. Tak vždycky, když narazí na vlka, zavlní se a zamrká. Na mě ale tohle neplatí, vím, že uteče a už se nevrátí. Rozběhnu se za ní podle stop, trochu alfa vlka, trochu robokop. Pelážím stovkou z kopečka, šla navštívit červenýho dědečka. Nahlídnu oknem do světnice, zrovna lije porský do sklenice. Mejdan už se pěkně rozjíždí a děda už ji štípe dohýždí. Vrrá, vrrá, holka by to má, jemu nalejváš a na mě si tak lakomá. Než zase potkat tuhle besty, to radši šlápnu na zmy. To radši šlápnu na zmy.
Kocour jmenuje se Mír a je to jedno z jeho mnoha men. On byl mi kdysi z nebes přidělen, aby tu se mnou v míru žil. A jak to s mírem bývá, je nádherný a křehký a tichounký a lehký, s láskou se na mě kývá. Už je tu 24 let skoro, čtvrt století už bydlí s námi. I když si myslím, že jsme staří známí, z doby, kdy vznikal svět. Jsou věci podstatné a nepodstatné, a tak mi nevadí, že šunku loudí. Mír žije se mnou, nezaploudím, to není vůbec špatné. A jak to s mírem? Za to, že tu se mnou byl.
Naléhavá prosba. Milí přátelé, rodino Svobodného rádia, udržme odkaz Vladimíra Kapala a svobodné vysílání. V této nelehké době, kdy se cenzura opět stává součástí naší reality a svoboda slova je ohrožená, je důležité bránit pravdu a nezávislou žurnalistiku, zvláště nyní před parlamentními volbami. Svobodné rádio vždy stálo na straně svobody projevu a bylo hlasem těch, jejichž názory, mainstream a naše vláda zamlčoval. Dnes je naše poslání ještě naléhavější. Uchovat a rozvíjet odkaz Vladimíra Kapala, který zasvětil svůj život boji za pravdu a nezávislé zpravodajství. I když už není mezi námi, jeho odkaz nesmíme nechat zaniknout. Bez vaší podpory to ale nepůjde. Každý váš příspěvek pomůže zachovat vysílání Svobodného rádia a pokračovat v práci, kterou Vladimír Kapal s takovým nasazením vedl. Přispět můžete na náš účet, uvedený na našem webu www.svobodne-radio.com. Tým Svobodného rádia vám děkuje za vaši podporu.
Jede Macron do Kyjeva, cukr, pudr, kokeš, koks, pravá dírka, potom levá, už má bílej celej nos. Starmer s Mercem taky chtěli, Káčko, Karel, uhlí, sníh, na stole ho zapomněli, sněžilo až na Pražcích. Když tam přišli novináři, byli vykolejení, kokain v nose, hrůzu v tvářích, tři dementní jeleni. Když přistihli jsme tanku na drogovým dýchánku, svět začíná chápat, kde berou ten nápad. Koalici ochotných se Zelenským šňupat sní. Hej, 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 tak si ještě dej. Zrovna přepadl mě pláč, když jsem líčil kamarádům, co je moje žena zač. A já jsem si šťoural v puse gigantickým párátkem, a když potom ohlídnu se novináři za zadkem. Za maminku, za tatínka, levá dírka, pravá dírka, vážně lidi mám, rýmu jako trám. Kdo nešňupe s náma, šňupe proti nám.
Mysleli eutanázii pro lidi a pro demokracii, až nás jednou Vítek všechny umrtví, protože o tom jako o všem jen mrtví. Ha, 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 ha. Hey! Tak vtělíme se všichni do mrtví, stejně jak teď zas po krk blátě a pěkně na krklí. Budou z nás nekonečný lány karotky a pak už na nás bude Vítek karotky. 10 milionů oranžových mrkviček, takhle si Peťa představoval voliče.
Jak si tak říkáme, že vše se v dobrý obrací. Na pole z Německa k nám lezou slimáci a už si pomlaskávaj prejvěr šafendes. Kdo jiný by tu mrkev vlastně spas? Slimáci, slimáci, přišli sem kam za prací, nebo možná za porcí s arabskými praporci. No a už tu máme zase reinkarnace. Co je to ale všechno platné? Čtyři nohy dobré a dvě špatné, kde jsem to jenom slyšela, aha, u pana Orwella. Senali všechny ovce dohromady a zavřeli nás pěkně do ohrady. Snad brousej nůžky a ne nožíky a nechtěj maso, jenom své cíky. Vlnu jo, kůže ne, nechcem být z kůže stažené. Kolik ještě musíme prožít životu, než napadne nás vrazit do plotu. Jsme ještě národ nebo stádo kompotu, snad jsme se vážně nevtělili do skotu. Když už tak mluvíme o té eutanázii, hodila by se pro Brusela, pro Evropskou unii, pro všechny vyžírky a jednu fialovou zmy. Celou tu války chtivou bandu vymletou, už brzy ve volbách lidi je vymetou.
Si bacha, to se dřív říkalo a nemysleli se tím varhaní koncerty. Tehdy nebyla doba na žerty, stát dával pozor na svoje poberty. Zuřila bachovská cenzura, že by se strachy počural. Havlíček Němcová, však to znáte, všude si narazil na chlupaté. Psali si do notesů, psali na manžety, Rakousko-Uhersko, frčky, epolety. A kdo by řekl, že císař pán je vůl, ten se šatlavě nevyhnul. Císař pán je vůl a mouchy na něj králí. Celý svět nám ho závidí a všichni nám ho chválí. Sluší mu to zblízka, sluší mu to z dálky. Sluší mu to v míru a ještě víc v době války. A jeho věrný bečnajdřip už tady zase řádí. A mě to čím dál víc láká a čím dál víc mě svádí. Uhodit do stolu, až se mouchy zvednou, vypláznout na něj jazyk a říct si ještě jednou, že náš císař pán je vůl, to je pravda známá, parádní uniforma, hlava vydlapaná, a jeho brečnajci už komocí kopy, pro všechny, kteří uvidí a pochopí. Taková je ta bachovská reakce, tvrdě stíhá všechny dezinformace. Vládnou hlupáci, cizáští panáci, Rakousko-Uhersko není žádná legrace. Pochytám všechny mouchy a dám je do žaláře, za to, že svobodně sedou na mocnáře. Když je tak krásný frčky a epolety a už tam chystá berle a flašinety.
Vážení posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou, ve kterém vystupuje náš, váš milý host.
Ze zahraničí, z dalekého.
Monika Pilony, toho času právě v České republice a momentálně tady vedle mne v křesílku. Moniko, ještě jednou tě tady vítám v našem pořadu.
Děkuju moc krát, je mi s váma bezvadně.
Děkujeme. Vážení posluchači, já jsem zmínila v té první polovině, že vám chci říct něco o srazu. Mluvili jsme o tom několikrát, že uděláme sraz a mnoho lidí se mě ptá, zda a kdy sraz bude. A já bych to ráda všechno dala na pravou míru. A sice musím vzpomenout, vlastně to bude 8. července rok, co Vladimír prodělal těžkou mrtvici, zůstal pak 4 měsíce v komatu a 31. října zemřel. Celá ta událost byla pro nás, pro všechny velmi stresující. Děkuji vám ještě zpětně za reakce, za podporu a tak dále, protože to trauma z této doby bylo opravdu enormní. Mě bohužel, my všichni, kteří jste byli na pohřbu, víte, že jsem tam přišla, měla jsem berli jednu, druhou jsem měla vzadu, abych měla přece jenom jednu ruku volnou. A mě již v srpnu loňského roku velmi začalo bolet koleno. A v podstatě ta situace moje zdravotní se zhoršovala a ještě stále není dořešená. 5. prosince jsem prodělala artroskopii, která mi vůbec nepomohla. Naopak bych řekla, že vlastně ten stav se ještě zhoršil. Takže teď poslední verdikt je, že musím jít na operaci. Bude o totální výměnu kolenního kloubu. Bohužel každý krok mě bolí, takže prožívám takovéhle nepříjemné situace. Zatím zvládáme, jak vidíte, zvládáme kolem rádia všechno. Je to trošku náročnější, ale prostě udělám pro to maximum, abychom pokračovali. Mám tady skvělé parťáky, kterým děkuji za spolupráci, včetně Moniky. Monika, to je prostě úžasná žena. Jako na málo lidí je takové spolehnutí jako právě na ní, takže moji kolegové jsou skvělí a překonáme všechny překážky, ale já tím, že přece jenom co se týká organizace, tak je potřeba, abych u toho byla a abych prostě to všechno tedy zorganizovala a já mám bohužel teda jsem na kraji svých sil. Nicméně doufám, že tato doba se vyřeší tak, jak jsem vám teď před chvílí říkala a že všechno se znormalizuje a že budu moci chodit, aniž by mě to bolelo a budu mít i na to nejenom čas, ale prostě budu mít i na tu takovou tu sílu, abychom sraz udělali sraz Svobodného rádia, protože mě se strašně po vás stejská. Hrozně ráda bych vás všechny viděla, mám vás ráda. Ale jak říkám, zápasím prostě s tím, abych zvládala v současné době věci tak, jak je zatím zvládám. Nicméně v srpnu, pokud uvidíme, jak se bude všechno vyvíjet, ale v srpnu se koná v Příčovech sraz vlastenců, tak jako vždy, a my se tam zúčastníme tady toho srazu.
A v plné síle, jak si zasloužíme.
Nechala jsem udělat, aby se taky měli informace, že i co třeba prostě platíme, tak nechala jsem udělat banner velký, nechala jsem udělat rolapy, tak, aby Svobodné rádio mělo lepší propagaci, která byla potřeba. Tohle bylo potřeba prostě zařídit tak, abyste, když přijdete do Příčov, abyste tam viděli, a Svobodné rádio tady je, takže fajn, bude to i u stánku a ty rolapy se budou používat, protože víte, že máme i TV Svobodné rádio, tak aby tam byla ta reklama na to Svobodné rádio, takže tohle všechno už je zařízeno, banner i rolapy mám už doma připravené, takže ta propagace by měla být taková lepší, sofistikovanější a v Příčovech určitě, Moniko, ty tam budeš? Jak to vypadá?
Já udělám vše pro to, abych tam mohla být.
Dobře, my taky uděláme všechno, samozřejmě Zdeneček Chytrá, ten tam bude také a Milan Zadělák, ten tam nesmí chybět. Takže uvidíme, jak bude Ivan Votava na tom zdravotně, ale zatím tam také vždycky přijel, takže se tam třeba všichni takhle sejdeme právě teda v těch Příčovech.
Já myslím, že rodina Svobodného rádia, naši příznivci, ti, kteří vlastně to rádio poslouchají celý den, protože to já takhle beru, že prostě
ocení
celou tu škálu těch pořadů, ne, že přijdou prostě to, tak tohle to pochopí a musím říct, vážení přátelé, je mi jako není nás tolik, strašně si vás vážíme za vaší prostě, ty to řeknu, normálnost, zdravý selský rozum, slušnost, korektnost, i to, že prostě na ty srazy přijdete a prostě jste i třeba pěkně oblečení, protože takový ty různý, že prostě mě na tom nezáleží, jak vypadám a tak dále, to je prostě projekt toho nového světového řádu, takže já jsem rád, že jste tohle to pochopili. A řeknu vám, že teda bohužel ne všichni, kteří teda sdílí něco, že se jim nelíbí ta fialová vláda, prostě mají takovýhle náhled, a já jenom chci říct, že v určitých věcech samozřejmě my vůbec neuhneme. A budeme si i nadále říkat prostě, co chceme. Tak, jak to cítíme. A ono nakonec se vždycky ukázalo, že to byla pravda. Že to nebylo, jak vyčítali Vladimírovi, no a vy to vidíte příliš černě, vy tady tohleto nechápete. Nakonec se ukázalo, že na 98% ten Vladimír měl pravdu.
A hlavně my jsme s ním všechno konzultovali a myslím si taky, že na takových 95% jsme se na všem shodli. A to, jakým způsobem my jdeme v současné době, co podporujeme, tak s tím by Vladimír souhlasil. O tom jsem já přesvědčená a vždycky si říkáme, co by asi ten Vladimír, jak by to viděl. Jdeme v jeho stopách a my neuhneme, prostě opravdu budeme držet ten prapor tak, jak jsme ho drželi, a nějaké my se potýkáme samozřejmě s různými názorami, názory jako každý má na ně právo, ale nás zajímají ty výsledky, které potom vlastně přinese ten trend nebo ten proud, který my razíme, tak zatím je to, myslím, přínosné a neudělali jsme nikdy nějakou chybu fatálně, my řekli, ne, teď ono je to úplně ne, můžeme si hrdě stát zatím prostě, co jsme jako razili a co podporujeme. Takže tak, navíc jsem vám chtěla všem poděkovat touto cestou za podporu, i za finanční, i psychickou podporu, protože je to moc pěkné, když napíšete, že se vám pořád líbil, opravdu nás to velmi potěší a rádi pomůžeme. Pomůžeme, když paní se ptala jedna, že by potřeba kontakt na pana Štěpána, protože on tady nabízel nějaké služby, tak v podstatě jsme zareagovali, také jsme předali kontakt. Doufám, že to tedy dopadlo všechno dobře, že se skontaktovali, a ještě chci říct, že pan Štěpán je přítelem Svobodného rádia. Nemusíme mít stejný názor jako on, ale my si ho vážíme jako odborníka a vždycky jsme si ho vážili, takže máme ho rádi. To jako to, že on má jiný názor na tříštění sil před volbami, neznamená, že tento člověk, že ho odepíšete, že to váš nepřítel, jasně. Ne, to v žádném případě. My se můžeme bavit a můžeme ty svoje názory konfrontovat, jo. A my jsme přesvědčeni, že bohužel teda, že máme, nebo bohužel máme pravdu, a víme, že spousta lidí, kteří šli do politiky, neměli s tím zkušenost, tak měli taková očekávání, že pak byli velmi zklamáni. A to, já bych to přála panu Štěpánovi, aby zklamán nebyl. Nicméně bohužel prostě ta realita a ty počty jsou jasné. Takže na závěr toho mého proslovu vám chci říct, že vám ještě všichni moc děkujeme za podporu a za to, že jste s námi, a my budeme vždycky s vámi, a my, já už jsem to říkala před x lety, že my nesejdeme z té cesty a budeme vždycky stát, ne postávat někde. Takže takhle.
Samozřejmě můžeme mít na ledacos různé názory, jo, je to v pořádku, když je to teda k nějaké debatě ohledně politiky, není samozřejmě problém, můžeme se různě dohádovat i třeba ostřejším tónem, ale v momentě, kdy třeba někdo začne něco vytahovat, kdo jak žije, nežije, to je prostě naše interní věc, my to taky neřešíme, kdo jak žije, každý žije, jak umí, jak může, a to si myslím, že už tyhle ty věci jsou takzvaně za hranou, a jestli teda tohleto někdo chce vytahovat, tak musím říct, že bohužel my diskuzi ukončíme, protože ten člověk by si měl uvědomit určité věci. Hmm, a ale dokonce to děláme i pro jeho dobro, aby se ta nějaká ta špatná jeho retorika nebo jeho špatné myšlení neobrátilo proti němu. Hmm.
Dobře, tak to si třeba potom ještě o tom popovídáme. Teď nevím o konkrétním případu, o kterém mluvíš, ale ne.
To,
dobře, tak máme tady hosta, jak jsem říkal, milého hosta. Monika je tady po delší době, protože jsme měli jak zdravotní problémy, ale tak prostě se to zrovna nějak nehodilo, takže jsem velmi ráda, že Monika tady u nás je a po pořadu my se ještě budeme povídat třeba dlouho do noci a probereme všechno možné. Jako ty vztahy, myslím, mezi kolegy jsou tady fakt nadstandardní a já jsem tomu moc ráda. Máme pro sebe pochopení. To je také další věc, že lidé se musí pochopit, jo, že přijdou situace, které se musí řešit a tak dále, ale u nás prostě je vždycky ta vstřícnost a ten pozitivní, ten pohled prostě na tu věc pozitivní a my se dohodneme.
Já řeknu, já z mé strany musím říct, že pro mě to není jenom kolegialita, ale já to cítím opravdu jako rodinu a součást prostě vyloženě mého života už. A proto jsem velice ráda, že ten osud nás takhle seznámil.
Ano, bylo to zajímavé, protože ty vlastně první pořady si dělala s Vladimírem a pak došlo k takové odmlce a potom ty jsi vystupala a měla si v Parlamentních listech nějaké příspěvky, mně se to moc líbilo, takže já jsem říkala, prostě to je šikovná, fakt šikovná, navázala jsem kontakt, domluvili jsme se, ty jsi se ještě ptala, a s kým budu ten pořad dělat?
Takže
se mnou, jo. Tak jo, a tak jsme začali a ta spolupráce už trvá, Moniko, docela dost dlouho.
No, to už je hodně dlouho,
pravda. Myslím, tak nebo 2017, myslím.
No, já musím tady na Moniku.
To bylo vlastně, počkej, to začala migrační krize.
No.
A nějak krátce potom, ano, to bude rok 2016-17.
Fakt je teda, že bylo až mile překvapující, jaké opravdu stejné názory, ale i třeba zážitky takový, jakože my se vlastně můžeme bavit absolutně o všem. Mm-hmm. Jo, takže je to součást rodiny pro mě.
Ano, ano. A co je tedy zajímavé také, že my jsme vlastně se našli i v těch lokalitách, že naši babičky vlastně žili ve stejném kraji, blízko u sebe.
Ano, ano.
A že my jsme vlastně se takhle nacházeli. Pěkné to bylo, opravdu pěkné. A bylo zajímavé i potom, jak se vlastně ta politika, jak se odvíjí, všechny ty události historické, jako migrační problémy, potom COVID, tak jak jsme to tady vlastně prozebírali a to všechno. Je to dlouhá cesta a člověk naváže takovéhle přátelství, ale naváže i třeba s těmi našimi posluchači a řekla bych mnozí, že se stali ikonou rádia. Tady bych řekla Pepa ze severu. Nebo Bohdan.
No Bohdan je prostě.
Jestli mě Bohdan slyší, tak mu vzkazuju, ať napíše svoji adresu, prosím, Martinovi na mail. Já mám tady pro něj připravenou věc, kterou jsem mu slíbila a ráda mu ji pošlu a v případě, že by jel do Příčov, také je možné se domluvit na tom, že bych mu to tam předala, ale mám to tady v sobě hluboko a já prostě, když něco slíbím, tak to taky splním a beru to jako svoji povinnost. Když prostě někomu slíbíte něco, tak ne, že se na to zapomene, ne. Mě to tam tíží, takže bych ráda tuhle věc rovnala.
A ještě jednu věc bych dodal tady. Co mě teda potěšilo, že vlastně podle preferencí má SPD už přes 16%. Tím pádem různě můžeme vyhodit z ruku ten argument, že SPD nikdy nebude mít více jak 10% a podobně. Takže skutečně vidět, že ten program je dobrý a abych samozřejmě byl vyvážený, tak i stačilo se poměrně slušně drží, což je dobré, takže tady prostě ta možnost té změny tady je a je potřeba to využít a je potřeba myslet. Svobodné rádio je tady vždycky pro nějaké řešení, to neznamená všechno zbourat a teďka to stavět na zelené louce, prostě využít z té společnosti to dobré, to, co vlastně dnešní doba nabízí, to pozitivní a samozřejmě se snažit zvrátit ty negativa. Ale k tomu, aby jsme to mohli zvrátit, tak musí být politická vůle, což tady SPD a i to stačilo nabízí. Takže já si myslím, že to není černá jako vize, ale je potřeba prostě ten tlak na to, aby prostě ty lidi k těm volbám šli a volili odpovědně.
Nevěřte těm špatným prorokům, těm defertistům, kteří říkají, ono je to stejně jedno a kdyby ty volby k něčemu byly, tak už je zrušili. A tak podívejte se na Slovensko, podívejte se do Maďarska, podívejte se do Spojených států. Jde to, ale my potřebujeme zatáhnout za jeden provaz, aby tady ta příšernost, jo, ta mafie, která tam sedí, tak aby tu moc ztratila. A na to je potřeba zatáhnout za ten provaz. A já jsem velmi ráda a děkuju Tomiovi, že udělal to, co my jsme mu už i Vladimír ho na to upozorňoval, je potřeba se spojovat. A i vaše hlasy k tomu napovídali, je potřeba se spojovat. Tlačili jsme tady na Tomia. Víte, že i v pořadech, že jsem na něj dotírala. A jsem velmi, velmi ráda, že on udělal tady ten vstřícný krok, ať si říká, kdo chce, co chce. Ono, když máte zavedenou stranu, která je silná, má, prostě on dokázal jako jeden z mála postavit stranu, která je v parlamentu. Řekněte mi, kdo ještě to do těch lidí je málo. A on vlastně poměrně tu pohodu, kterou tam má, že máte stranu, stranickou příslušnost a tak dále, dodržuje se to a najednou on vlastně to musí překopat a musí tam vzít další lidi a na úkor těch, kteří v té straně jsou delší dobu. Ale tam je potřeba si uvědomit, že ten náš cíl je tak důležitý udělat tady změnu a jak jsem říkala, vykopat tu mafii, že on udělal vlastně krok, který se může proti němu obrátit. Podívejme se do minulosti, abych tady zmínila pana Lubomíra Volného, který zazářil v SPD a byl to člověk, který měl velký potenciál. Já jsem mu to dokonce říkala sama, ale on měl takové ambice, on mi i to řekl, mě to řekl osobně tady u nás, že se jich leká těch ambicí a o tom to je. Člověk musí najít v sobě pokoru a ten Tomio Okamura tu pokoru našel v sobě a udělal tuhletu věc, že prostě se otevřel ještě dalším stranám a já jsem tomu velice ráda, protože já jsem to předpokládala, že on je velmi odvážný, velmi pracovitý a když rozšíří ten potenciál ještě o lidi, kteří mají tu sílu, mají v sobě energii, mají schopnost přitáhnout nějaké lidi. Podívejme se, měli jsme tady Miroslava Ševčíka. No to je přece skvělý člověk, který si prošel teď situacema, kdy tu politiku, ten tlak politický, tu nenávist z těch nejvyšších špiček pocítil vlastně na sobě a na své kariéře. Takže tenhle člověk, který má v sobě obrovskou sílu a je to velmi vzdělaný ekonom, který ve svém oboru má úžasné výsledky, protože ti absolventi tady té hospodářské fakulty mají potom velice dobré uplatnění. Je to člověk, který ví, o čem mluví, není to žádné nějaké hazardování ze slovy, ale on je fakt úžasný. Takže jsem moc ráda, že je to lídr Jihomoravského kraje, kde je na druhém místě Lucka Šafránková, která tady u nás také vystupuje. Slyšeli jste ji, je to skvělá holka, je to prostě mladá, úžasná mladá žena, takže Jihomoravský kraj, to je termosery s těma lidma. A tak je potřeba se na to podívat pozitivně. Moniko, já už toho nechám, toho povídání. Ono ještě, je to samozřejmě, směřujeme k volbám. Je potřeba, aby lidé našli v sobě také tu pokoru, kterou má Tomio Okamura v sobě. A víte, velký vůdce, opravdu velký vůdce, tu pokoru v sobě najde. Takže já říkám, podle mě, Tomio Okamura vyrostl.
Teď si představte, my jsme o tom mluvili s mámou tady před pořadem. Jak by to vypadalo, když bychom měli teďka, já nevím, okupaci Československa, jo? Byl by tady protektorát, já nevím, 39 a 45 a teďka by tady ty vlastenecké skupiny by říkali, no ale my těm spojencům pomáhat nebudeme, protože oni nechtějí úplně všechno to, co bychom si mi přáli, takže my ten odboj jaksi dělat nebudeme a budeme tam meditovat a něco takového dělat. No kam bychom teda přišli? Protože ty lidi prostě museli za někým stát, museli se za něco postavit a museli jít prostě přes ty oběti. A tady prostě si nemohli dovolit, aby každý dělal si, co chce. A já mám bohužel takový dojem, že i docela poměrně vzdělaní lidé prostě tohle to nejsou schopný pochopit. A já si myslím, že když teda chcete se jako odvolávat na tu minulost, tak byste si měli z těch vlastenců opravdu vzít příklad. Měli byste si i vzít příklad prostě z Vladimíra Kapala, který prostě stál za svým a činit také tak, jo. A ne prostě si říkat, že ta opozice, že nechtějí změnu systému. Teď to není pravda. Teďka byl nedávno, že jo, ten sjezd toho, myslím, že to byl Zlatý špendlík, jak tam vlastně Petr Drulák mluvil o změně systému. Jo, tak to si myslím, že to je právě to. To není kosmetická změna a ta alternativa prostě tu změnu toho systému na to lepší připravuje. Ale jestli si někdo teda myslí, že nás spasí, že vnutíme Slovákům to, že bude spoje, že bude zase Československo a budeme nějakou zemí prostě té mocnosti, kterou teďka oficiálně nemáme rádi, no tak nezlobte se na mě, to není řešení. Jako tohle to jsou jenom utopie a já tomu rozumím, že tito lidé, co to razí, tak samozřejmě mají spoustu příznivců a je tam samozřejmě možnost nějakého profitu, tak proto se to dělá a proto také mnozí lidi, kteří vlastně i z toho žijí, tak potom nadávají, co si my dovolujeme proti tomuto směru něco namítnout, protože my můžeme prej podle nich nadávat akorát na Fialu a to je všechno. Všechno ostatní je špatné. Jo.
Tak dáme teď slovo Monice. Moniko, prosím.
Jak to vidíš ty?
No, tak já samozřejmě sleduju, asi si zřejmě mluvil o spolku Svatopluk.
Ano.
Že? Svatopluk. Tam, Svatopluk, ano. Tak já velice sleduji ty pořady a trialogy a často vám je třeba i v pátek v tom opakování, když vám ty 2 hodiny dávám, protože je to velice realistická, z jejich strany velice realistická činnost, protože oni si tam jakoby nedělají nějaký to svoje vlastní PR-ko jako jedné strany, ale opravdu tam ty rozhovory, trialogy, konference, setkání jsou napříč vlastně touto politickou scénou a je velice zajímavé právě sledovat, když rozumní lidé se sejdou a na určitá témata, která jsou nám vlastně blízká nám všem, dokáží, i když jsou třeba z jiných politických sfér, najít ten kompromis nebo tu průsečík, chci říct, ano. Že vlastně, když si to vezmete, že opravdu ten inteligentní člověk, který myslí realisticky, tak tam opravdu se sejdeme. A toto je důležité právě pěstovat. Ano, protože tam je ta činnost důležitá, aby to uvědomění se rozšířilo a aby jsme se vlastně dostali vůbec z této, když to řeknu, šlamastiky, která, ve které se nacházíme. Takže tam opravdu jsem ráda, že si to Martině vzpomenul, protože to je velice důležité.
No prostě já si myslím, nezlobte se na mě, jestli někdo teda je toho názoru, že nejí maso a já nevím, je na práně, tak ať si tak žije, ale podle mýho názoru tohle to třeba není řešení pro většinovou společnost a není řešení pro to, aby všichni takzvaně meditovali a tak dále. Prostě třeba nikoho to nebaví a tak dále, tak jako je potřeba opravdu reálné řešení pro 21. století s tím, že využít ty možnosti, které tady máme a vyvarovat se nebo potlačit ty, možná ty věci, které jsou teda vysloveně škodlivé, naučit se s věcma, které třeba i můžou se obrátit proti nám tak, aby prostě nás nezotročovali, by nám pomohli. A to je vlastně to řešení. A určitě není řešení být někde v pralese a tam si prostě žít, jako to může být řešení na 2 týdny, ale pak zjistíte, že ono přece jenom jako to asi není úplně ono, viz román Roberta Merle Melville, jo, takže tam jako tam to vidíte ty důsledky prostě, když jako ta civilizace upadne, tak prostě najednou prostě dostanete zánět slepého střeva, není doktor, jo, a co vy teďka, jo. A nejste na úrovni toho ruského chirurga, abyste si to slepé střevo vyoperovali. Takže jako rozumíte mi. To prostě musíme prostě to řešit tím způsobem takovým, kterým jsme schopni.
No, tak je pravda, že prostě svět se vyvíjí a je potřeba držet s ním krok. A to tak, aby se to dalo využít ve prospěch lidí, aby to nikdo nemohl zneužívat, aby opravdu nedošlo k nějakým tady takovým excesům, že kamkoliv se hnete, všichni budete hlídaný a bez soudu, bez povolení soudu vás budou moc sledovat a tak dále. A bohužel k tomu to tady jde, ale já jsem chtěla říct něco jiného. Celý svět, podívejme se do Číny a je do Spojených států, prostě technicky se velmi vyvíjí. A Evropa tím, že upadá z důvodu toho, že jsou tady velmi drahé energie, že je tady nesmyslně nastavený Green Deal, který vlastně nás uvrhává do těch jeskyní pomalu, o kterých mluvil Martin. Je potřeba si uvědomit, že my nechceme být někde vzadu, plně někde odstrčení, že máme spoustu velice šikovných lidí, chytrých lidí, kteří jsou technicky zdatní a my máme právo na to, abychom v té technice a ve vědeckých oborech a tak dále, tak abychom nebyli odstrčení a abychom byli součástí toho vývoje celosvětového a ne někde ta Evropa tím, že ztrácí mozky, že prostě drahé energie způsobují, že se firmy stěhují do Spojených států amerických a tak dále, kdy ta Evropská unie nás tady opravdu ubíjí.
Já bych ještě jenom dodal takovou krátkou vsuvku teďka, jak je vlastně ta hádka mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem. Já jenom chci říct, že mě to teda velice mrzí a doufám, že oba dva pánové, jak Donald Trump, tak Elon Musk, sobě najdou cestu. Protože i když se mohly stát nějaké věci, které prostě jsou špatné, tak si myslím, že tady jde o hodně. Tady jde o to, aby vlastně ty globalisti nezvítězili a prostě je potřeba držet podstatu prostě té reformy, jak v USA, tak samozřejmě i v dalších zemích, takže já doufám, že tenhle ten spor se urovná a že to teda bude nějak pokračovat. My třeba víme, že Donaldovi Trumpovi se některé věci úplně až tak nepovedly, ale ještě pořád to stále vidíme pozitivně a doufám, že se teda oba dva pánové teda domluví a že to teda přestane, protože to nahrává akorát těm globalistům a těm prostě zvráceným lidem.
Tak ten nástup reformy ve Spojených státech amerických byl opravdu velmi rychlý, enormní a samozřejmě, že to dopadá potom na různá odvětví a znejistuje to byť třeba i voliče Donalda Trumpa, protože se jich začne dotýkat takovéto omezování peněz, ta efektivita se musí neustále prokazovat a tak dále.
Hlásit,
jo. Hlásit, jestli teda jako seš vytíženej nebo nejseš vytíženej, takže vlastně když nejseš pořádně vytíženej, jak seš zbytnej, takže jako rušíme tvoje místo. Nastoupili tam radikální cestu a je potřeba s citem tady tu reformu dokončit. Samozřejmě, že lidé, který se to dotýká a kteří přijdou o zdroj financí, tak nebudou nadšeni. Ale reforma je potřeba udělat. Nicméně asi to nepůjde úplně tak rychle, jak si to představovali, a bude se muset dost dobře rozvážit, které kroky udělat, které kroky ještě neudělat. Myslím, že to je běh na dlouhou trať a během několika měsíců to zvládnout, to jistě ne. A podle mne samozřejmě vždycky jde o peníze, takže i v tom sporu mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem došlo k tomu, že v rámci efektivity byly škrtnuty peníze pro Elona Muska, který byl největším donátorem volební kampaně Donalda Trumpa. A to je pozoruhodná situace, kdy vlastně v rámci padni komu padni, vlastně tady ten člověk, který pro něj udělal hodně a určitě přispěl k tomu, že Donald Trump byl zvolený prezidentem, tak vlastně teď tu ránu pocítil sám na sobě, což se mu nelíbí. Otázka je, zda měl být Donald Trump více benevolentní v tomto směru, anebo ne. Ale já řeknu, že oba dva pánové, že jsou to dobří obchodníci a že doufám, že ten spor dopadne tak, že udělají kompromisy oba dva, že se domluví a že to nebude mít špatný vliv právě na tu reformu, která probíhá ve Spojených státech amerických. Takže to je můj názor tady na ten spor. Může nás to mrzet, ono se to dalo předpokládat. Oba dva pánové jsou velké osobnosti a ono se říká, že dva kohouti na jednom smetišti, že se nesnesou. Takže k tomu problému jejich, já to vidím takhle, ale rozhodně bych to úplně až tak moc nedramatizovala. Hodí se to mainstreamu, hodí se to prostě novinářům a hodí se to i těm, kteří chtějí poškodit tady ty reformy i třeba pomocí umělé inteligence, kdy se dozvíte nesmysly nebo informace, které vás téměř upoutají až na lůžko a pak zjistíte, že to byl jenom fake, že to byla dezinformace, že to nebyla pravda, protože co je dezinformace? To je lež. Takže takhle bych to povedal. Nikdo vám ovšem neřekne, dezinformace je lež, protože se dá na to navléknout i pravda, která se provalí třeba za týden, ale oni týden mohou mluvit o tom, že je to dezinformace.
Já si myslím,
to je jenom otázka toho, té životnosti, toho, dokud to nepraskne, víte, neřekne se, hele, ono je to pravda.
Třeba tady prostě i mezi náma prostě bylo, jako ty lidé si musí respektovat prostě a vždycky jsme si tady i mezi náma našli cestu, jo, a i když třeba jsme třeba s Vladimírem měli na některé věci jiné názory, tak prostě musím říct, že vždycky jsme k sobě našli cestu a pak se vždycky šlo po té podstatě té věci, té společné činnosti a to si myslím, že by to takhle mělo fungovat a bude a funguje to i do budoucnosti u nás. Já bych ještě jenom tak zmínil, na závěr si můžu, Milan Zadělák pro vás připravuje na našem svobodném rádio TV, připravuje Asbest Arénu, což bude takový dynamický, diskuzní pořad, protipol, takže se máte na co těšit. Připravuje ještě potom i další hosty, takže bych vyzval, abyste odebírali náš YouTube kanál Spolek Svobodné rádio, protože ty pořady se sice časem objeví v našem vysíláním, ale bude to později. Takže máte se na co těšit příští týden a určitě doporučuji, abyste nás sledovali a odkazy na tyto pořady budou i na našich stránkách, takže na té úvodní stránce, takže si to můžete potom pustit, až to bude. Mm-hmm. Tak já si myslím, že můžeme takové, máme ještě něco, co byste ještě chtěli niterně sdělit?
No, já jsem ráda, že my jsme vlastně tady tím pořadem tak trošku alternovali nad dotazy posluchačů, takže jsme se tady takhle sešli. Ano. Monika minule nebyla. A tak Moniko, já ještě tady máme nějakou dobu, tak tě dáme teď prostor.
Tak nám to tady prosím tě sděl, to poselství.
No, poselství. Já vám řeknu jednu, já vám většinou z Itálie sděluju takový tragédie, že jo, tak já bych vám sdělila jako jednu dobrou zprávu, například, že dlouhodobý boj Legy, Salviniho Legy, teď vyhrál a prošla vlastně, byla schválena bezpečnostní vyhláška. On se, tento proces začal už tenkrát, když ještě byla ta vláda vlastně s těma hvězdičkama.
Ano, ano, s
Kontem. A ty nám to furt jakože bojkotovali a tak dále, něco se prosadilo, něco málo teda, co dovolili, pak ty další, že jo, ty to začaly prostě zase všechno ničit, to, co bylo. Nicméně bezpečnostní vyhláška v Itálii prošla, je tedy už konkrétní, takže je tam větší ochrana a pravomoci pro policii. Mnohokrát jsme o tom mluvili, že ta policie má svázané ruce a to, co je velice důležité, že okamžitě, jakmile vám někdo prostě zabere byt, tak tam do 24 hodin vám to prostě ten byt, toho dotyčného parazita a kriminálníka z toho bytu vytáhnou. V Itálii bylo spousta pořadů, kdy lidi čekali třeba 2 roky i kolikrát na svůj byt, sami byli v měli potíže. Tady stačilo, že někdo odjel na dovolenou a nebo do nemocnice a fakt se neměl kam vrátit. Jo? Takže teď do 24 hodin. Další problém byli chmatáci, kapsáři, speciálně tedy jisté menšiny a to bylo z jejich strany vždycky udělaný tak, že vlastně kradli v tom metru v Miláně, v Římě a tak dále ženy, které byly neustále těhotné, protože takhle si nebylo možno dát teda do vězení, takže teď půjdou do vězení, když jsou těhotní. Takže to je důležitá věc, že tímto oni prostě nebudou moc už argumentovat, protože máme opravdu diskusní pořady i televizní videa, kde oni se vysmívají do očí a prostě říkal, hele, my tady jako prostě budeme krást vždycky, to je naše práce a my máme
dost těhotných
a takovýhle věci, jo, takže tohle to jsem ráda, protože v Itálii bohužel jako speciálně teda dneska můžu říct, nelegální migranti, ale i ta druhá generace řádí neskutečným způsobem. Dokonce se stalo i v mém městě, kdy nějaký, já nevím, co to je, jako rapper nebo co nějak na sítích sociálních z Maroka šel k nám na do bazénu a myslel si, jako, že tam bude používat zadarmo ty lehátka, jelikož mu to nebylo teda umožněno, protože nezaplatil tak jako ostatní, tak tam udělal šílený čoromoro. A normálně fyzicky agresivně vyloženě napadl i majitele, že srazil ho na zem, tak až musela přijít ta policie. Prostě oni jsou vyloženě agresivní, takže jsem ráda za to, že ta vyhláška by mohla v tomto případě dát více prostoru, aby teda si uvědomili, že jestliže se takto chtějí chovat, takže se tak můžou chovat tam, odkud přišli.
Ano.
A nebo prostě začnou se nějakým způsobem aspoň asimilovat, když už jsou tady.
No, u nás je to tak, že když se krade, tak jsou všichni z toho paf a moc se toho neřeší.
No.
Jasně. Já bych teď trošinku odbočila, zůstáváme v Itálii. Na tebe byla vypsána kladba 100 euro za to, že jsi se nenechala naočkovat proti covidu, jo, vakcinovat. A prošla jsi si teda opravdu strasti plnými událostmi a dobou. A jak to dopadlo?
No tak co se týče těch 100 euro, tak už to bylo naštěstí tedy smazáno, protože tato vláda, že jo, společná teda Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, tak ty to jakoby, že oddálili dvakrát, tak aby se to v tu chvíli nezrušilo, protože tam byla ještě taková ta možnost, že by ta opozice mohla, když oni to zrušili znova, jakože navrhnout a mohlo by to ještě projít. Nicméně teď už je to vyloženě jakože smazáno. No, paradoxem je to, že ti, kteří se báli, sice se nenechali, ale šli okamžitě a zaplatili tu pokutu, tak ty teďkon se nějakým způsobem spolčili a nadhavají jako těm, kteří nezaplatili, jak je to možné, když oni museli zaplatit a my ne. No, protože samozřejmě, kdo zaplatil, tak zaplatil, to se už nevrací, že jo? Ale kdo nezaplatil, tak už nemusí. No.
Nemůžou to vymáhat zpátky?
Ne.
Nemůžou. No, tak vidíš, tak pak se mají nějak lidi domluvit. No. Jo? Tak se budou hádat kvůli tomu, jak je možné, že teda vám bylo odpuštěno, když my jsme to zaplatili. Je to vlastně nespravedlivé.
No.
A to jsou takové ty půtky mezi lidma. Ano. To my tady ale velmi dobře známe.
My máme muset končit, protože na nás čeká teďka monitor Ivana Votavy.
Ano, čeká na nás Ivan. Takže vážení a milí posluchači, dnešní pořad končí. Doufám, že se vám líbil. My jsme rádi, že jste byli s námi a těšíme se zase na někdy příště. Mějte se moc fajn a příjemný poslech dalších pořadů.
Naslyšenou.